Herkules. Digitalizacija nasljeđa i identiteta srpske dijaspore.
Isto sam bila zaposlena 6 mjeseci kao asistentkinja bez doktorata, kao zamjena za kolegu koji je otišao na stipendiju, nebitno. I zapravo povlastice postoje samo kada je neko zaposlen.
Aha.
U smislu plaćanja semestara, studija i svega toga. Jer ja sada kao državljanka zemlje trećeg sveta moram da platim svaki semestar 750 eura. Znači, plaćam studiranje, kada bih imala zaposlenje, makar na jedan sat nedeljno,
na fakultetu
ili pri univerzitetu, u bilo kom obliku, onda ne bih morala da plaćam studiju.
Da. I uglavnom, ko je iz Europske unije, on ne plaća. Ja imam kolegu iz Zagreba, iz Hrvatske, on je došao u isto vrijeme kad i ja na istu poziciju i on nije morao da plaća semestar. Ja sam morao da plaćam, pa su refundirali, zato što imam poziciju. Znači, ko studira iz zemlje trećeg sveta, mora da plati svaki semestar.
Da. Mislim, ne znam da li se stvarno kaže trećeg sveta kod nas, ali je to bukvalno third country citizen.
Da, third, kao što je bilo na projektima ranije third country participant, mi smo treća zemlja.
Mislim, zvanično je u Nemačkom je taj termin.
Da. Kako ste se odlučili baš za Austriju?
Koju
verziju?
U zavisnosti od toga ko priča, dobijete manje ili više destilovanu verziju.
Ako može ne destilovana.
Evo, ja ću da probam da bez emocija ispričam. Pa mi smo studirali u Beogradu, u suštini smo uglavnom imali istu akademsku karijeru i put. Studirali smo tu 6. grupu srpsku književnost i jezik sa komparatistikom. Onda smo završili master iz srpske književnosti i istovremeno smo bili na masteru u Kelnu.
To je profesorka Vučo koordinirala. Dobro.
Profesor Jörg Schulte je bio šef instituta u Kelnu.
Sećam se, da.
I mi smo bili prva generacija eksperimentalna u Kelnu, tako da smo završili dvojni master. Master u Kelnu se zvao Culture and Intellectual History Between East and West. I tako da smo prvi semestar završili ispite u Beogradu, drugi semestar u Kelnu i onda smo branili master rad u Beogradu i onda smo u sljedećem semestru završili u Kelnu.
Sjajno.
Tako da imamo dva mastera, zato što ideja je bila da to bude jedan master sa jednom diplomom koji je između Kelna i Beograda, to jest Beograd bi bio deo mreže univerziteta. Međutim, koliko sam ja razumeo, da Beograd nije administrativno ispunio uslove i da zbog toga nismo mogli da dobijemo diplomu to CIH, nego da smo objedinjenu jednu diplomu od mastera koji traje 2 godine, nego smo onda dobili master diplomu iz Beograda i master diplomu iz Kelna. Tako da imamo dve master diplome i onda smo 2018.
Odmah posle
mastera smo započeli doktorske studije u Beogradu, to je isto srpska književnost, mislim da se tako zove. Ili samo književnost?
Ne, srpska književnost.
Srpska književnost, taj doktorat smo tu započeli, bili smo nekih godinu dana ili godinu i pol. Uglavnom, položili smo sve ispite, onda smo pokušavali da nađemo posao.
Da.
I onda smo imali jako loše iskustva sa pronalaskom posla, konkretno na filološkom fakultetu i na učiteljskom.
A na institutu jeste problem?
Na institutu nije bilo nikakvih poziva, ali smo se na učiteljskom i na filološkom prijavljivali za pozicije. Bili smo deo nečega što je, mislim, nameštanje konkursa, gde su na kraju zapošljavani ljudi koji nemaju ni master studije, a mi smo već bili na doktoratu i sa 2 mastera internacionalnim iskustvom i onda su jednostavno nas ponižavali u protokolima, pisali su izveštaje u kojima su nam posjećivali, na primjer, 2 reda u izveštaju, a ljudima koje su birali za poziciju su pisali, recimo, 10 strana o njihovim seminarskim radovima. Tako da sa tim iskustvom smo onda odlučili da više nećemo pokušavati u akademskom svetu tamo i onda se otprilike u to vreme otvorio se poziv za 2 pozicije u Beču i mi smo se dogovorili da se prijavimo i da idemo ako i jedno dobije od nas, pošto smo par. I ja sam dobio tu poziciju, drugo je dobio kolega iz Zagreba, pošto je na samom institutu došlo do do reforme, jer je bivši šef katedre, mada to nije katedra faktički, da ne govorim...
Za slovenski jezik, jel?
Da, za, u stvari za južnoslovensku kulturu i književnost. Taj bivši profesor je otišao sa pozicijom da je došla nova profesorka iz Nemačke i ona je odlučila da, pošto je katedra do tog trenutka bila prohrvatska od 90. godina do 2019. i ona došla i nije imala asistente katedra, ali onda kad je došla ta profesorka, ona je odlučila da će da se izbori da dobije asistentska mesta i pridok pozicije, asistente bez doktorata, i onda je primila dva asistenta, jednog iz Zagreba, jednog iz Beograda. Tako da je to priča, a ti si došla sa mnom i na stipendiju, isto je profesorka...
Da, mislim, samo ako mogu da dodam, zato što je to malo, mislim, komplikovano. Ja sam bila u Beogradu na studijama na doktoratu i to sam završavala. I zapravo sam završila sve ispite i ostalo mi je malo ne da prijavim tezu i da to završim. Ali sam ja isto bila na konkursu Ministarstva nauke. Ono, istraživači kad se upišu na prvu godinu studija. To vam je poznato i to je sve bilo kako treba do trenutka kada sam ja shvatila da ja već godinu dana nisam raspoređena nigde. Da sam ja sve papire predala, sve je bilo u redu, imam sve preduslove, samo što nikako da krene moj ugovor bilo gde.
Koje to godine bili, izvini što te pitam?
To je bilo, znači, 2019. Znači, ja sam 2018. upisala. 2018. sam se prijavila i 2019. je trebalo tipa od proleća ili od zime da počne da teče sve to. To se ništa nije dešavalo. Prvo zato što na institutu kada sam trebala idem na razgovor za ne znam, jer je valjda tad bila neka reforma da će postojati projekti i dalje ili će postojati odeljenja ili šta će biti, kako će biti, niko ništa nije znao. I onda je trebalo idem na institut da razgovaram i onda su na institutu zapravo rekli da oni ne žele da zapošljavaju bilo koga u smislu da da oni moraju da plaćaju doprinose ili da imaju bilo kakvu odgovornost, zato što uopšte nisu shvatili da to plaća sve te doprinose, plaća ministarstvo i to je bukvalno kao ono third party fund. Bukvalno je ta logika, samo što oni to nisu shvatili, tako da od tog instituta nije bilo ništa. I onda sam zapravo u razgovoru, mislim, uz tvoju pomoć, zato što si ti pokrenuo tu temu, ali kod profesora Ivanića, on je tada bio, još je bio na fakultetu, ne znam da li sad, mislim da više...
On je meritus, on je tu i nije tu, ali je da.
Da, da. Mm-hmm. Bio je taj projekat u realizmu, mislim, s čim ja nemam veze u životu, niti, mislim, znam šta je realizam i učila sam to i položila sam to, ali nije to šta me interesa, nije moja tema. Ali sam ja onda tako uz njegovo odobrenje nakon godinu dana
ušla
na njegov projekat. Tako da je meni propalo godinu dana finansiranja, znači cijela 2019. godina, bez osiguranja, bez finansiranja, bez ničega, da bi meni u 2020. to tek počelo.
Sa plaćenom godinom na doktorski studij.
Da, to je bilo isto ono, mislim, katastrofa, ali okej. Okay. Tako da sam ja onda tu zbog tog nekog neiskoordinisanog protoka informacija, zbog toga što, ne znam, i mislim i na fakultetu sam imala neprijatne situacije u smislu da, ne znam, ja dolazim svake nedelje ono u isti dan da pitam kad će biti izbor u zvanje, kad će biti ovo, šta treba da donesem, bla bla, da posle xy tih nedelja meni pitaju kao ko ste vi, šta hoćete. Ista osoba kod koje ja dolazim svake nedelje da pitam da li je bio rezultat, da li je bilo ono. Tako da je onda to malo prekrdašilo onda u nekom trenutku. Ja sam dobila na godinu dana, to 2020. To nisam ni uspevala da dođem do nekoga. Jer je prepreka bila... Ono,
katedra.
Katedra zapravo sama sa sobom nije znala šta će da radi i kako da se dogovori. Mada sam od katedra u suštini imala podršku, samo što niko nije znao šta da radi, a niko se nije baš ni potrudio nije da sazna pitao. Šta da radi.
Da, da.
I onda, naravno, sa pravnom službom, samim sa onim, i to je sve tako se razvuklo. Znači, kažem vam, ja sam od 2019. imala bukvalno papir, sada si istraživač, ali cijelu 2019. godinu ja nisam imala niti prihode, niti bilo šta. To je sve počeo 2020. godine, gde sam ja lakše mogla da komuniciram s Ministarstvom nauke, da njih zovem na telefon i kad čuju da je neko zove sa filološkim, njima već nije dobro. Oni su bukvalno po zonu, da, imamo poseban folder za vas sa filološkog i kao sve vas puštamo preko svih ono granica normalnosti i protokola koje, zato što kao ne znam se šta se dešava. Tako da je to bilo onako baš dosta stresno i ništa, onda smo zajedno došli i zapravo to prvo vrijeme dok sam ja, kad sam došla sa njim ovdje, ja sam se finansirala kao beogradski student u inostranstvu, kao istraživački boravci. I to je funkcionisalo zato što toga ima baš puno za naše studente, što oni ne znaju. Ljudima sa srpskog i sa srpske književnosti ne pada na pamet da idu bilo gde, a ima baš dosta mogućnosti. A znam da je ljudima sa stranih jezika to teško zato što oni zapravo žele da idu, ali dosta kompetitivno. I onda je tu taj neki disbalans. Tako da sam se ja prve dvije godine finansirala tako, preko CEPUS-a i preko ima nešto Ernst Mach, neka stipendija i to su u suštini tada bile stvarno solidne stipendije. Stvarno okej, posebno jer je bila korona, nigde nismo išli, sedeli smo u stanu i to je bilo u redu. Onda je meni došla ta ponuda za posao da zamenim kolegu ovdje na institutu koji nije bio tu i tada sam morala da dam otkaz u Beogradu da bih mogla prihvatim ovdje posao. I onda je taj ugovor istekao i od tada upisala sam se ovdje na doktorske. Zato što je u tom trenutku stvarno sve izgledalo kao da mnogo više šansi je ovdje nego u Beogradu i tako se pokazivalo svakog dana bukvalno. Tako da onda sam odlučila da je doktorsku upišem iz početka ovdje. I ništa, da tema je ostala ista, u suštini, samo što je teorijski fokus i metodološki fokus potpuno drugačiji. Ali eto, to je to, tako da, kao što sam rekla, sad ništa, jurim stipendije i honorarne poslove koji imaju ili nemaju veze sa akademijom, mislim, nemaju veze.
A kada ste došli ovde, da li ste znali, znam da ste bili u Kelnu, ali koliko ste znali nemački, kako ste se snalazili, u stvari, da li ste imali predznanje nemačke kada ste došli ovde, pošto onaj master u Kelnu bio na engleskom, no tako?
Pa da. Jeste bio na engleskom, ali smo mi u Kelnu učili nemački. Zapravo taj odlazak u Kelnu je bio prvi kontakt sa nemačkim ikada,
da.
Uopšte. I mi smo za mjesec dana završili A2 kurs, to je bilo u tom predispitno, to je, da, zato što u Kelnu je drugačija struktura semestra, jer oni imaju dva mjeseca pauze između letnjeg i zimskog, gdje je ceo mart zapravo priprema za semestar.
Da njemu u aprilu tek počinje proleće.
Da, tako je. Tako da smo mi ceo mart, kad smo došli tamo do polovine aprila, položili A2 i onda smo do kraja semestra položili ceo B1.
Bravo.
I to je onda bilo...
A2 smo položili zato što smo na Einstufungstestu, koji je ulazni test za jezik, položili, ušli na A2 nivo.
Da.
Jer smo intenzivno...
Učili na Duolingu,
da bismo, da bismo inicijalni test položili bolje, da ne bismo imali ceo intenzivni mjesec na jedan nivo.
Da, znači potpuno planirano ste ušli u tu priču.
Da, zato smo ušli na A2, tako da je uvek bio nivo jezika na kursu, uvek stvarno bio zahtevan.
Da.
Mislim, nije ni realno. Mi jesmo završili B1, naravno, položili smo test i on ima 4 ramente i tako dalje. Sve smo to ispolagali, ali to jednostavno nije dovoljno vremena da se stvarno savlada jezik na tom nivou.
Da se koristi, da zapravo nešto možeš da uradiš sa tim jezikom. I onda kad smo došli ovde, zapravo ti si prvo imao...
Da, pa mogu ja da...
Pa ispričaj ti kako tebe bilo.
Pa ja na samom razgovoru za posao meni je rečeno da ja mogu svoj posao da radim na engleskom, da tezu mogu da pišem na engleskom. I da neću imati predavanja prvu godinu na institutu. Međutim, kad je počeo sam ugovor, pošto, dobro, to je moja naivnost tad, ja nisam shvatio da zapravo dobijuš taj posao na institutu da ja nisam automatski upisan na doktorske studije. Mislim, što ima apsolutno smisla, jer ali ja sam nekako bio naivan i mislio sam da, ako sam već dobio asistentsko mesto bez doktorata na institutu u okviru univerziteta, to automatski znači da sam ja upisan, to jest da ispunjavam sve uslove da budem upisan na doktorske studije, da ću se samo upisati. I to je tako bilo na razgovoru. Međutim, kad sam došao tu i kad je ugovor otpočeo, onda se zapravo postavilo da moram u prvom semestru da upišem doktorske studije. Tako da za posao nije bio nemački važan, ali za upis za studije jeste bio. I onda mi je trebao B2. E sad, ja sam imao B1 iz Kelna, ali to je bilo iz 2018. godine, ovo je bilo 2020. Ja nemački nisam upotrebljavao, znači godinu i po dana. I onda je trebalo naći sertifikat B2. Tako da sam onda obnovio svoje znanje B1 i polagao ulazni test, ušao na B2 i položio ga u okviru 3 meseca. Wow. I onda sam upisao doktorski i tako sam uspeo da zadržim ugovor, a nakon toga sam nastavio C1. Sam položio te godine, ali u suštini je to bilo jako intenzivno prvih 3 meseca dok nisam položio taj B2, jer je u suštini ugovor zavisio od toga da li ću upisati doktorske studije, a upis je zavisio od jezika, tako da je...
I ti si isto na C1 sada?
Ja nisam na C1, ja sam završila B2, ali je za mene to bilo mnogo lakše, zato što sam ja, to u Kelnu smo završili B1, to je sve bilo u redu, nisam to koristila nešto specijalno, ali onda kada su ovde počele da se otvaraju prilike, kada sam ja već znala da ću, da sam ja ta koja je dobila posao ovde, i da ću se isto prebaciti na doktorski studij, ja sam krenula da sama malo učim, da ponavljam. I onda sam krenula paralelno online u Austrijskom centru u Beogradu na kurs. I kada je taj kurs prošao, onda sam krenula ovdje na kurs da završim taj B2. Mm-hmm. I da ne bih imala u trenutku upisa na doktorske studije, da ne bih morala to da radim na brzinu. To je bilo tokom korone, sve je bilo online i mislim, jeste bilo teško zato što u jednom trenutku su mi se ti kursevi preklopili i onda sam imala bukvalno svakog dana u nedelji 3 sata nemačkog. Mm-hmm. I mislim, to je bilo za jezik savršeno. Mm-hmm. I mislim, posebno zato što ja baš volim da učim jezik i to mi ne predstavlja mi nikakvu vrstu stresa i napora. Mm-hmm. I tako da sam u tom trenutku kada sam završila taj B2 stvarno baš dobro znala. Baš je to bilo super. Ali onda posle sam iz raznoraznih razloga, najviše tako nekih situacionih dešavanja i nekih prepreka i nekih demoralisanja, zapravo skroz to... Samo sam ovako odlučila da nemam znaki za nemački.
A na kom jeziku idu tvoje doktorske?
Na engleskom.
A na engleskom?
Na engleskom, da.
A tvoje su na nemačkom i ti predaješ na nemačkom? U stvari tvoje su bile na nemačkom?
Ne, ja sam završio isto na engleskom.
Da, nemački je samo uslov da se upiše na doktorske.
To je uslov koji je univerzitet propisao da jednostavno... A tako isto i u Nemačkoj. Mi smo morali taj intenzivni kurs da radimo zato što oni jednostavno kad dovode strane studente, oni žele da...
Da oni nauče i nemački,
naravno. I to je jednostavno nekakva politika, da kažem.
A sada predaješ na nemačkom?
Da, ja sam odmah, mislim, u suštini počeo. Ja sam samo jedan semestar, pošto sam držao predavanje u prvoj godini, što nisam trebao, ali zbog strukture predavanja i jednostavno je bila rupa, pa sam ja onda tu držao jedan kurs na našem. Sada ovo je sad možda zanimljivo. Što ga zovemo naš. Da. Ali držao sam jedan kurs na našem, a onda sam prešao.
Zašto ga zovete naš?
Aha, dobro. Pa, mislim, pre svega zato što ovde puno vremena provodimo sa tim kolegom iz Zagreba, a drugo što ovde u suštini svi ljudi zovu naš jezik naš.
Da,
mislim, niko neće reći ja pričam srpski, ja ne...
Jer ili bosanski, ili hrvatski.
Ili da, naravno, zato što...
Mislim, hoće neko to spoštovno reći.
Da, to je baš redko i mislim i ovako, od ljudi koje srećemo, mislim, samo govorimo naš, zato što je to nekako neka neutralna denominacija, ja mislim, u stvari, mislim, to je neka moja želja, pošto je bio srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski i tako, sve te ideje, ja mislim da taj jezik i treba da se zove naš. Ili naški, ili kako god, i da ga, mislim, jer funkcioniše, jednostavno nije uopšte važno, dakle, ko, jer se razumemo svi jako dobro tu i nema ta neka distinkcija na početku, jer čim neko kaže ja govorim hrvatski odmah, nekako
zna... Para uši.
Da, i para uši.
Ne, znaš, i ideološki se određuje.
Tako je, ima neku, da neku pozornost, ili je previše sveštu, skoro je došao, ili baš želi to da istakne, ako baš želi da istakne, onda nekako ne pripada toj zajednici.
Znači, vi imate ovde zajednicu koja je praktično BHSM.
Da,
da. Da, ne znam Crnogoraca da li uopšte ima, da. Ali ovaj, slabo, da. Slabo, da. Da, ali znači zajednica funkcioniše kao naška zajednica, da, da tako da, kažem. Da.
Mislim, i ljudi su generalno protiv, mislim, bar šta sam ja čuo, su protiv termina BKS, pošto je kroatiš.
Da, da. Mm-hmm.
Ili, ili... Ja, znaš gdje trebaju one da idu? Talisman.
Talisman, da.
Šta je talisman?
To je jedan kafić koji je, mislim, vode ga ljudi koji su nekih 40-50 godina stari i uglavnom su orijentisani na 80-te. Tako je ceo taj jugoslovenski duh tu, baš su svi neposredni i novovalni i tako se, jako interesantno.
Da, da,
da.
Pa možemo posle da vam pokažemo. Ali šta sam htio da kažem? Prvo, da kažem za, za crnogorski, to M čak i ovde piše u Zagradi. A naravno, taj BKS uopšte termin je u Haškom tribunalu izmišljen, tako da su ljudi generalno onako nekako vrlo, vrlo osjetljivi. A onda opet, kako, kako najveća grupa govornika stoji na kraju, onda to jako je ono, bosanski onda na prvom mjestu, onda hrvatski na drugom, onda srpski na trećem. Kao opet ima ta neka hijerarhija jezika, a potpuno je kontra količini ljudi koji određenim, ne znam kako da ga zovem, jezikom, da.
Pa da, da, da.
Tako da je, nekako je to čudno i uglavnom naši ljudi neće to, neće to reći. Ovaj. Mada je na fakultetu zvanično BKS, da, tako da. Se...
Rekla si da, mislim, može da ne, da me objašnjuš, ali bi zanimljivo mi bio kad si rekla da za nemački si prosto odlučio da taj više jezik ne postoji. Ima neki konkretan razlog?
Pa ne, to je samo, mislim, to je bio samo trenutak mog gubitka bilo kakve životne energije.
Juj!
Da mi je nemački tu bio samo previše i postao mi je opterećenje. Da, da, jer, mislim, to ima veze s nekim mojim delom perfekcionističkim kojim gajem. I onda, kada sam ja demoralisala sam se na nekim drugim poljima i onda mi je nemački tu bio samo kao
posljednja kap
koja je prelila čašu i potpuno sam se povukla iz toga da, da ga govorim, da, da učestvujem u razgovoru. Jako mi je bilo teško, iako sam stvarno... Mislim, iako sam završila tek B2 bila, ali sam nastavila da idem na neke privatne časove kod jedne koleginice u suštini koju znam još sa studija i koja je završila germanistiku, da s njom radim svake nedelje, gde ona mene forsirala, ajde sad upiši C1, ajde sad da se spremamo za to, ajde. Da, kao ti već imaš to znanje, ali sam ja samo odlučila da, mislim nisam odlučila nego ono, kao nema snage ni za sebe, kamoli za nemački. Tako da sam to skroz sam se povukla iz toga, isključila sam se, a onda je na kraju postalo jako smiješno, zato što sam napravila nalog na prepliju za časove srpskog jezika.
Kako se zove?
Prepli. To je neka platforma američka za podučavanje samo jezika.
Sa
Y. Sa Y, da. Aha. I onda sam ja tu, pošto jel te, ono, ne, od nečega se mora živjeti, odlučila da postavim oglas za, za časove srpskog jezika. I tu, kada određuješ svoj profil, napišeš koje ti jezike zapravo govoriš. I najsmešnije što su se meni uglavnom javljali ljudi koji su sa nemačkog govornog područja, zato što sam ja stavila da znam nemački. I onda je to bilo smešno, zato što sam ja, evo, to sam krenula ove godine da radim, ali sam imala tipa troje učenika koji su Nemci, odnosno Nemica, i gde ja njima na nemačkom, koji sam, mislim, strukture su tu, samo je sav vokabular potisnut, ne postoji. I gde sam ja onda morala da kao osmislim kako ću ja njima na nemačkom da predajem srpski, koji oni ne znaju ni azbuku. Znači ja kažem azbuka, svi već ono gase, koji ljudi neće da slušaju, zato što ako mora se radi na ćirilici, pa ajde počnemo nečeg lakše. Tako da sam ja onda zapravo obnovila nemački kroz tu praksu predavanja srpskog i gdje sam zapravo potpuno isključila taj deo, a da, mora glagol da ti dođe na kraju rečenice u zavisnoj rečenici.
Prestao si da razmišljaš o strukturi.
Prestao samo kao, ok, ajde da samo rešimo ovaj čas danas i da idemo dalje. Tako da sad sam se vratila sam se u to i mislim ja sve razumem, čitam na nemačkom, ono, slušam, sve to u redu, ali i dalje imam u nekim okruženjima problem da govorim. Naprimjer u nekom akademskom kontekstu. Iako sam sigurna da bih mogla, ali mi je jako mi je neka velika ta barijera koju moram da preskočim da bih nešto rekla. Čak i ako je nezvanični kontekst, ali da su to ljudi koji su iz akademije, a ne neki prijatelji s kojima provodimo vrijeme, ja onda
prelazim
na engleski, da. Ni ne trudim se, ono, nekoliko rečenica i trudim to. Mislim što možda nije pametno, ali...
Ali vrlo...
Pa dobro, životno je. A kako je sa tobom?
Pa mislim, ja koristim naš svakodnevno.
A ti zapravo predaješ naš jezik na fakultetu,
ne,
jel?
Ne, ja predajem... sad, to bih trebalo da objasnim u stvari strukturu instituta, jer... razlikuje se od Srbije, zato što ovde ne postoje, postoje fakulteti, u okviru fakulteta postoje institut. Znači, to je drugačije, a recimo da bi onda na tom nivou fakultet, pa ne znam šta bi bio pandan od Srbije.
Pa nema, zato što...
Kao humanističke nauke bi bio možda pandan fakultetu.
Da, ali u okviru humanističkih nauka postoje fakulteti, ali recimo postoji fakultet, recimo, ne znam, za...
Pa dobro, instituti su možda kao katedre.
Ili departmani, da.
Nekako je struktura, to sam htio da kažem, struktura je drugačija. Recimo, mi pripadamo filozofskom fakultetu, Institut za slavistiku.
Da.
A na Institutu za slavistiku opet postoje sad...
A nije filozofski, nego ono kulturno-filologiš.
Da, dobro, kulturno, ali na doktorskim smo bili na filozofu. Tako da se to stalno nešto, nekako su drugi klasteri gde šta pripada, ali u okviru instituta onda postoje katedre, ali nisu katedre kao kod nas koje su zvanično odeljene, nego se katedre obrazuju oko profesora koje predaju određen jezik. Tako da recimo postoji interna katedra za rusistiku, šta ja znam, i za južnoslovenske, između ostalih za južnoslovenske književnosti, na kojem je šef katedre nezvanični profesorka koja drži južnoslovenske kurseve iz južnoslovenske književnosti i kultura. I sad mi smo asistenti kod nje, a također postoji, bar i do sad je koleginica otišla pa se ne zna šta će biti sa tim, postoji i južnoslovenska lingvistika, znači postoji profesor, to je onaj bilo postdoc za južnoslovensku lingvistiku. To je deo koji se tiče nas, a isto tako postoji i lektorat za južnoslovenske jezike, za BKS.
Gde se uče jezici baš?
Da, oni baš predaju studentima da, jezike. Da. Tako da student kad upiše, on se određuje za glavni jezik, to je za kulturu, pa onda jedan sporedni i onda ima neke module u koje još može dobaciti druge ispite, ali uglavnom se svi odluče za dva jezika, recimo ruski i BKS, i onda u tome moraju da popunjavaju sa modulima, pa oni biraju kurseve, nešto im je obavezno, nešto je izborno. Ja sam uglavnom držao to nešto što se zove konverzatorium, a to je nekakav miks između predavanja i vežbi. Dakle, i jedno i drugo je, a akcenat je na komunikaciji sa studentima. Tako da, ja sam, i ono što se razlikuje od našeg sistema je to da se u suštini u svakom semestru moraju da se daju novi kurse. Dakle, nema te vrste akreditacije, nego se doslovno svaki saradnik na institutu mora da da svoj kurs.
Što to dobro, super je.
Da, to je dobro, ali je isto tako i zahtevno za onoga ko to radi, jer ja sam do sada imao 5 ili 6 kurseva, a to znači osmisliti celu strukturu kursa i svu literaturu skupiti, što isto nije, to je posebno zanimljivo za naša predavanja, jer recimo ja kad radim, gledam da sve imam i na BKS-u i na nemačkom. Tako da onda to isto određuje do nekada čime se čovjek bavi.
Da.
Mislim, ja sam radio neke savremene teme gde ne postoje prevodi. Recimo, evo, sledeći semestar ću da radim prosvetiteljstvo da su Teo Bradović i sad tu ima...
Njena tema.
Da, ali evo tu ima, pričat ću, a tu ima dosta, mislim, to si ti da skoro ceo i ceo prevede na nemački. Ali recimo, pre možda 2-3 semestra sam držao kurs o savremenoj ženskoj BKS poeziji. I sad, ja sam tu radio sa 30-40 knjiga savremenih autorki koje su mlađe od 90. godišta i objavile knjigu poslednje 2-3 godine. I studenti su birali knjigu, pisali su recenzije i tako dalje. To je bio jako zanimljiv kurs, ali recimo ja kad god sam obrađivao knjigu ili određen set pesama na predavanju, ja sam morao da sam prevedem. To nisu najbolji prevodi, ali opet za ljude koji ne znaju BKS, oni jednostavno ne mogu da utiču. Tako da je u smislu pripreme to dosta
zahtevno.
Da, dosta je zahtevno, ali ja držim na nemačkom koji nije uopšte na nivou da ja budem zadovoljen sa njim, ali mislim funkcioniše već 3-4 godine i nemam, mislim, nemam primetbe za jezik, mada bih ja naravno, mislim, kao neko koji je studirao književnost, teo bih da imam, mislim, da vladam jednostavno, ali to možda i pomaže da malo, kako da kažem, se ta autoritativna pozicija malo unizi, što meni jeste cilj u predavanju.
Da se smanji distanci između tebe i studenta. Da.
Mislim, ja se bar trudim to uvijek da radim u nastavi, a jezik dosta tome pomaže. Da.
Kako se danas osjećate u kontekstu srpskog, jasno mi je da pričate međusobno srpski, i sad, da li se vi osjećate zapravo kao srpska dijaspora ili kao naša dijaspora i kako komunicirate, kako se predstavljate kad vas neko pita odakle ste? Jel kažete da ste iz Srbije ili iz Beograda? Ili...
Pa ja mislim da mi uglavnom dosadno govorimo da smo iz Beograda. Mm-hmm. Mislim što zapravo i to nije baš tačno, zato što smo oboje sa periferije grada. Ja sam iz Barajeva, oni sa Umke, ali to objašnjavati nekome koje,
naravno, to je,
ne znam odakle, nema pojente, ali kao okej, okay, studirali smo, išli smo u srednju školu u Beogradu. Mm-hmm. Da li se osjećamo kao pripadnici srpske dijaspore? Ja ne znam što da mislim. To je jako komplikovano pitanje, zato što u suštini u svakom pogledu administrativnom i birokratskom i ne znam, tehničkom mi to jesmo. Mm-hmm. Mislim, počelo toga da kad putujemo od ovde, treba nam 1000 sati da dođemo i već da smo zaglavljeni na mađarskoj granici.
Da.
Kao prvo. A drugo, naš tretman od strane vlasti ovde je takav da nas kvalifikuje za to da smo mi srpska dijaspora. A sada u kulturnom smislu, pa ne znam, možda sam ja neobaveštena za ovih kao 4,5 godine koliko smo ovde, ali ja ne bih rekla da se mnogo toga dešava ovde, a da je posvećeno srpskoj dijaspori, u smislu da postoji neki kulturni program, da postoji neka, nešto institucionalizovano, da postoji, ali nešto što je stvarno, kako da kažem, kultura.
Aktualno, da, nešto što bi bilo u vezi sa nekakvom kulturom kvalitetnom, je li?
Mislim, to možda jeste elitistički ovako i to, ali nekako...
Pa dobro, ali to ima vezi sa vašim, vi ste ljudi, mislim, profesori i profesorka književnosti, tako da ne možete baš ni da se izvučete iz svog intelektualnog konteksta, to je potpuno prirodno.
To jeste, da. Ali mislim da, na primer, dobro, postoji taj srpski centar ovde koji radi već neko vreme, ali oni, mislim, njihova glavna aktivnost je da organizuju Svetosavski bal, što, mislim, jeste u redu i tradicija
jeste
je lepa.
Jeste bili nekada na balu?
Ne.
Što?
Bila je korona u početku, pa nije ni bilo bala, a onda nekako nismo bili ni u finansijskoj prilici da...
To se plaća,
da
to se dobro plaća. Da.
Mislim, to je lepa tradicija, to je super. Mislim da to treba da postoji. Kao ako gledamo iz neke perspektive istorije, kulture, veze između Austrije i Srbije, to je, znači, sasvim legitimno. Ali da li je to jedino što taj srpski centar treba da ponudi? Mislim, njihova aktivnost je mnogo zasnivana na humanitarnim akcijama, mm-hmm. i dosta toga je usmereno ka Kosovu, na primer. Ali šta ćemo sa ljudima koji su u Beču i za koje taj srpski centar isto tako treba nešto da ponudi i da uradi nešto? I mislim, ne da kao... Da pruži prostor da se nešto desi.
Ja vas potpuno razumem. Juče smo prisustvovali zatvaranju jednog višemesečnog performansa u nečemu što se zove Bela kuća u samom centru grada. Uh-huh. I to je performans koji je organizovala, sad ne mogu, sad ću lupiti nešto, ali zove se, kako se zove, ovaj, Boris i Maja su bračni par koji su to sve manje više vodili. God's Entertainment je, na primer, ime te grupe osoba koje se bavi tom vrstom performansa, i tu je bilo različitih stvari, delimično iz XU ili U ili naših, I bila je jedna neverovatno potresna performansa u tri ekrana žene koja se zove recimo Željka, ne mogu da se setim prezimena, koja znači prikazuje na jednom ekranu sebe kako slaže neki veš i neku posteljinu, na sledećem ekranu briše kupatilo, a na trećem ekranu snima sebe u kupatilu i kaže juče sam dobila mail u kome su mu obavestili da sam najbolji diplomac nekog instituta u Beču i imala sam potrebu da to podelim sa vama, sada se vraćam svom redovnom poslu i kred nastavlja da briše kupatilo. Mislim, i to je stvarno toliko potresno da sam ja, rekla smo, moramo da se pronađemo i da je zamolimo da za dozvolu da to okačimo na naš sajt. Upravo sa tom idejom da znači postoji taj neki talenat srpski ovde koji ne prepoznaje ni Srbija ni Austrija realno. I to je, čini mi se, to o čemu ti pričaš.
Pa, mislim, ovde sistemi, ne bih rekla da se nekako mnogo razlikuju, samo što su ovde svi doktor bijaju mnogo fini. Znači, ne zatvaraju ti vrata pred nosom, da. Nego ti kažu, molimo vas sada napustite ovu prostoriju i veoma smo vam zahvalni zbog toga. Mislim, sada ja to kao karikiram, ali otprilike to je princip, svi su jako fini. I to nekako može da bude zavodljivo, ali suština te poruke je da ti, ako ne znaš savršeno nemački, nećeš se integrisati u zajednicu, austrijsku zajednicu. I onda, bez obzira na to kako se ti osjećaš u sebi, da li imaš potrebu da srbuješ ili ne srbuješ ili šta god da radiš, nije važno, uvek ćeš za njih biti jugo, mislim, i oni kad čuju na ulici, oni znaju da si ti jugo, ili ćeš da budeš čuš, a to je pogrdan...
Čuš
je pogrdan, evo to ćuruš da mi spričaju, i to je pogrdan naziv za stanovnike koji su migrirali sa Balkana iz Turske.
Aha.
I to je jednostavno, mislim, za njih je to tako. Bez obzira, mislim, ne za sve, naravno, za mlade nije to tako, ali mislim, problem je u tome što taj sistem i od tih mladih koji stare pravi, mislim,
naravno,
ono što...
Naravno, to su modeli koji se prenose na transgeneracijski.
Tako da, ne znam, jako je specifično to ovde, šta znači, mislim, zato kad sam pričala sa Anom telefonom, rekla sam da možda mi nismo neki sagovornici za to osjećanje pripadnosti. Mislim, ne zato što ja ne mislim da ja ne pripadam srpskoj kulturi ili da ja sam manje Srpkinja nego neko drugi, nego što to izjašnjavati se kao Srbin ili Srpkinja u ovom kontekstu znači nešto potpuno drugo. Znači jedan potpuno drugi način života. Mislim, način života koji mi niti smo imali u Beogradu, niti planiramo da ga uvedemo sada. Ovde, mislim, počeo od načina ono, ponašanja, oblačenja, muzike koja
odabira.
Se sluša, kako se provodi nedelja i sve ostalo. Mislim,
kako se provodi nedelja kad si tradicionalni Srbin u Beču?
Pa odmaraš se od subote, a u subotu si bio na Otak ringu, a to je jednom slučaju mesto gde mi živimo i tu su svi srpski klubovi, kafići, tu je žurka, to je epicentar srpstva u Beču, u stvari.
Aha, aha. Mislim, jeste vi slučajno tamo sa stanom?
Slučajno,
da. Pretpostavljam da nema neke velike razlike u tome kako se osjećate u srpskom jeziku sada i pre dolaska ovde.
Pa ne znam, mislim, ja sam primijetila da ja, da, mislim, mislim da sam kroz zapravo pisanje na engleskom uvela mnogo veću disciplinu mišljenja i na srpskom, zato što u srpskom sam ranije mnogo više mogla da se krijem iza rečenica, iza ovoga, iza onoga i to, valjda kad neko studira književnost toliko godina, mislim, rečimo može da uradi bilo šta i šta god da napiše, mislim, može da piše potpune gluposti, ali ako to zna da napiše na način koji je kao okej, tako da oni koji čita ništa ne razume, to je jedna jako dobra maska.
Akademski stil.
Akademski stil, da. Ali to ne možeš da radiš, mislim, ja barem to ne mogu da radim kada pišem na engleskom, posebno kada imam večitu borbu sa tom temom i kada ja moram da znam šta tačno mislim da bih to mogla da napišem, da budem sigurna da znam šta mi svaka reč znači. I onda je to dosta utjecalo i na tom kako se izražavam na srpskom, da za neke stvari postanem mnogo preciznija i da tako i razmišljam, ali u kontaktu ja mislim sa drugima, posebno sa Adrijanom i Lukrecijom i u tom post-jugoslovenskom kontekstu, pa to
sad
je...
Sad joj praviš posao da mora da...
Da pitiš šta?
Ne, da briše imena.
Ali u kontaktu uglavnom sa tim prijateljima koji su iz tog ex-ju konteksta, primetila sam da mi se jezik dosta saobražava, da primjer, ne znam, ako mene pita prijateljica šta ćeš raditi sledeći tjedan, da ja neću reći sledeće nedelje ću da ne znam šta, nego ću, mislim, sledeći tjedan sam mislila da idem ne znam gde, zato što...
Da. Mislim, znači, peglaju se razlike, praktično se ujednačava.
Mislim, to u početku možda bilo čudno, ali sada shvatam da se to dešava, ali da ni ne razmišljam.
Ali ide u suprotnom smeru.
Da. Pa mislim, kolega je pričao pre, ne znam, neku godinu da je sanjao da predaje na fakultetu i da je počeo, pošto sam ja uvela neku bile uzrečicu u suštini i onda kada sam sve objašnjavala, sam govorila u suštini, to je to, i onda je on sanjao od muke kako predaje na fakultetu u Zagrebu i kako
kažu,
govori
u suštini, umjesto u biti.
A da njegov metru kaže, pa kolega pobogu ne kaže se u suštini, kaže se u biti. Tako da, mislim, kao to se stvarno dešava.
Dobro, ima i reči, mislim, koje na hrvatskom jednostavno mi nemamo takve reči, kao na primjer iz dišpeta, mislim. Kao iz inata, ali iz dišpeta. I, na primjer, to je baš zagrebački, fulao si ceo futbol. Mislim, to je nekako, ja ne znam sad ni pandano na srpskom. Fulao si, promašio si celu poentu, ali nije nekako...
Fulao si ceo futbol, ovo je dobro.
Ili samo fulao si.
Da.
Nekako samo funkcioniš.
Fulao si koristila moja generacija, moram da kažem, u vreme starije oslovje.
Čemu smo se smijeli pre neko veće, ono, tjeralici?
Da, poternice se kaže tjeralice.
Da, mi smo se dobro smijeli tome zato što to ne zvuči kao nešto što može da bude ozbiljno. Mislim, ali samo imamo i takve razgovore o tome šta ko kaže i preuzima se i ne znam, ja pošto i predajem srpski i onda u zavisnosti od toga i kakvi su mi studenti, od njih usvajam nešto i onda na neki način u govoru mi se možda malo kvari jezik, ali uzmano kvari jezik, šta god. Ako pričam iz te neke kao nacionalne političke perspektive, da, ali ovako...
Hvala ti na to pojašnjenje, ja sam sociolingvistkinja.
Pa ne, nego ima to kao šta je ispravan jezik i onda... Da, i ovdje su bile, jako puno situacija bilo kada, na primjer, studenti dođu i onda kao, da, ali ja ne govorim tako dobro, BKS, i kao i kad bih htjela da govorim, moji svi govore pogrešno, zato što su oni iz Prokuplja. I sad, naravno, ja imam šizofrena cepanja, zato što u suštini, da, naravno, učila sam ja akcentologiju, znam što se dešava u Prokuplju, znam kako je to, ali s druge strane, pa mislim, taj jezik treba da ti služi da se sporazumevaš, a ne da ti pravi opresiju svakodnevno u životu, da se ti stidiš da si iz Prokuplja. Mislim, to je katastrofa. Tako da onda ja kažem, kao, to što je nešto ispravno ili netečno, to je konstrukt, kao, priče kako god želiš.
Tako je, da. Ali vi imate utisak da vam srpski nekako, vama dvoma u vašoj internoj komunikaciji, u nekakvom konstrukciji vaših ličnih identiteta, da ima neku ulogu? Pošto ti kažeš jezik koristiš za komunikaciju, mislite da ima i neku drugu dimenziju? Bilo srpski, bilo engleski, bilo nemački u vašem slučaju?
Pa mislim sigurno da ima, ali se nama, bar u posljednje 4 godine, to dosta je počeo da se meša jezik. Naravno, u stanju smo mi da kažemo svaku reč koje je upotrebljeno na engleskom ili nemačkom, ali isto kao što sam malo preko za hrvatski, mislim, neke reči su jednostavno...
Ne prevodive.
Pa da, ili bolje odgovaraju u kontekstu, a znamo da... Dobro, ona zna i italijanski jako dobro, ali...
Super.
Mislim, osim toga, u ovim jezicima, mislim, čak se nekad zezamo, koristimo i ruski, pošto malo znamo. I, mislim, nekad za neku situaciju bolje odgovara reči stranog jezika, ne vidim da je to neko ugrožavanje sad identiteta.
Da.
Mada, naravno, meni je prvi jezik i maternji srpski, mislim, to nikad se neće promeniti. Tako da...
Pa da, ali mi najviše govorimo, mislim, međusobno, mi stalno komuniciramo na srpskom. Mislim, ne postoji razlog da bude drugačije, ali imali smo čak i nekad ideje da vežbamo čisto radi vežbe, da pričamo nemački. To je bilo jako smiješno, zato što bismo se mi posle pola sata posvađali, zato što u Nemačku mi ne možemo da se razumemo.
Takav je nemački.
Ne prepoznaje se... namera, ne znaš kako da kažeš i onda,
da.
Onda ti zbog toga što ne znaš kako da kažeš, prvo sam sebe frustriraš, onda kreneš da povisuješ to bez razloga i onda je to, mislim, to je bilo jako smiješno, zato što to kao krene iz neke naivne, kao hajde malo da vežbamo nemački i za pola sata ono, vičemo.
Što iz kokušaju da se razumete, ono kao kad ljudi ne znaju jezik pa im viču umjesto
da.
Ili polako govori.
A moram da postavim jedno hipotetičko pitanje. Kad biste imali decu, a ostanete ovde, kako biste se odnosili prema srpskom odnosu na svoju decu? Da li biste ih učili jeziku ili biste više želeli da budu potpuno kompetentni u nemačkom? Kako biste taj... da ste o tome razmišljali? Ne morate da imate uopšte nikakav konkretan odgovor, samo postavljam pitanje.
Pa to je teško pitanje.
Mislim, pa da.
Mislim da, bar ono što smo vidjeli tu od drugih ljudi, da nemački svakako dođe kroz vrtiće ili školu ili tako dalje, mada je to sad malo predaleko za naše planove, ali... Da, ali sa druge strane, mislim, sigurno bismo ih učili, mislim, naš maternji jezik, mislim da... Ali ja ne bih imao ništa protiv da bude fluentno u nemačkom ili u engleskom.
To se podrazumeva, to uopšte ne dovodim u pitanje.
Mislim da je to velika prednost, pogotovo kod dece, da mogu odmah nauče dva ili tri jezika, da to bude osnova, mislim. Ja bih volio da sam ja to imao.
Da, naravno, da.
Pa mislim, ja nekako isto razmišljam o tome da ipak smo mi studirali taj jezik i tu književnost i na neki način pogoda se mi trudimo, ali nama je jako teško da da potpuno ostavimo taj jezik. Mislim, okej, to je ono čime se bavimo, pa onda ni ne možemo, ali nekako jako je teško usvojiti neki drugi jezik i potpuno se integrisati u neku drugu zajednicu i zbog toga mislim da bi bilo nekako nemoguće da taj jezik preskoči našu decu. Mislim da kao jednostavno zanemarimo to.
Da,
imam takav utisak, ali ne znam, mislim...
Eto vam teme za razmišljanje, Bože zdravlje ako budete planirali decu, pošto to je takođe jedna tema koja nas zanima, ta porodična jezička politika i kako roditelji, da li donose svesne odluke o tome šta će se sa decom i kako komunicirati, pa eto, to vam je tema za razmišljanje za budućnost, neovisno o našem projektu.
Da, pa jesmo mi o tome pričali, ali nismo doneli neke konačne zaključke koje je malo sad teško da kažemo. I planovi se menjaju, i, da, ali da...
A da li planirate da se vratite u Srbiju? Ti već imaš posao, tako da je to već potpuno, nije kao doktorske studije.
Da, ali to je isto drugačije sa poslovima ovde. Mislim, ovo je jedno jako nefer društvo, samo nefer je na drugi način od Srbije. Tako da ja ovde imam ugovor, ali imam ugovor na pola radnog vremena, što je loši ugovor od onoga koji sam imao pre toga. A pritom Austrija ima zakon da, on se zove Kettenregel, to je neki lančani zakon koji zabranjuje zapošljavanje duže od 7 godina na jednom univerzitetu ili institutu. Pre nego što se dođe do, recimo, pozicije vanrednog profesora. Tako da u suštini akademski sistem u Nemačkoj i Austriji stvara na nomadski život, da se menja stalno institut, da se menja stalno grad, da se menja stalno univerzitet, za razliku od nas gde ljudi dobiju asistentsko mesto bez doktorata i ostaju do emeritusa. I to po pravilu, osim ako nešto ne pogreši. A ovde je to skroz drugačije, ovde se za svaku poziciju i za svaki ugovor, mislim, čovjek baš mora da se bori. I ja sam, mislim, od kraja doktorata do sada odbio 3 pozicije koje su zahtevale da se selimo, upravo zbog te, mislim, porodične priče i toga da smo sad trenutno ovde, da ona radi tu doktora, da je već jednom promenila mesto doktorata i ja isto.
Ali nije samo izmišljeno prekinem što ti ugodam, ali ne samo ni zbog porodične priče, nego zbog toga što ti to namiče neki način života koji ti ni ne znaš da li želiš ili ne želiš. Da. Bez obzira na to da li imaš porodicu ili nemaš porodicu, u smislu dece.
Ne, i tu je pravo u stvari pitanje, zato što sigurnost nikad ne dolazi, osim kad se dobije, ne znam, vanredna profesora.
A za to ti treba i još jedan doktorat, praktično ona,
da,
druga knjiga,
habilitacija. Da. Ali mislim, nije ni sama, ja sam mogao da radim habilitaciju i mogu i ovde da radim na ovom ugovoru, ali habilitacija ne znači da ću dobiti poziciju.
Ne, jasno, nego ti otvara možda veću mogućnost za neku stalnu poziciju.
Ali zapravo otvara manju mogućnost, zato što samo onaj koji hoće da se seli i koji hoće da prihvati svaku priliku da negde, jer ljudi koji se odluče da će da se bave ovim poslom, oni jednostavno moraju da idu ono all in. Znači gde god da se otvori, gde god da te pozovu, moraš da ideš. Da li na 6 meseci, godinu dana, 5 godina, a ja nisam siguran da to svojoj budućoj porodici, mislim i sadašnjoj, želim da, mislim, takav život odredi. Mislim i ona isto u tom smislu, tako da ja opet mislim da je možda doktorat kao kraj studija i početak posla. Mislim, jer čovjek sa svakom pozicijom i sa svakim ugovorom mora da prođe kroz tu istu, ono, reality check sa sobom, da vidi da li time stvarno želi na taj način da provede svoj život. Da li stvarno na 5 godine, smo videli, mislim, puno sudbina tu na konferencijama i tako dalje, ljudi sa kojima se posle sedne i, mislim, priča, puno ljudi koji imaju 50 godina, nemaju poziciju, promenili su 5 država, nemaju porodicu, nemaju decu, zato što su se odlučili na to i u suštini nemaju ništa egzistencijalno rešeno, jer za 6 meseci ističe ugovor i pitanje je da li će proći projekat, i ako ne prođe projekat, šta onda raditi? A uložio je čovjek 30 godina i onda ja mislim možda je bolje na kraju stvarno tog nekog formalnog obrazovanja, ako je doktorat spada u tom, a da je to već malo više od toga, ali nema veze, možda je bolje sad povući liniju. Ok, mi smo sad tu još neko vreme dok ona to ne završi, ali nakon toga ja nisam siguran, osim ako se ne otvori nešto stvarno što je suštinski bolje od ovoga što je sada, mislim, jer...
Mislim, a isto šta...
Ali možda da kažem još nešto. Studiranje u inostranstvu, to možda neko bude slušao od istraživača pa se odluči da prekine svoje istraživanje. Ne, studiranje u inostranstvu, bilo kako...
Ali studiranje.
Da, i studiranje i rad u inostranstvu je zapravo minus u Srbiji. To je bar naše iskustvo.
Da.
Tako da bilo kako internacionalno iskustvo, to za onoga ko hoće da se vrati u Srbiju, u suštini znači da je svoja vrata zatvorio. Mislim, mi to ovde u Beču, koji je najbliži centar koji se bavi sličnim temama kao naša katedra, smo osetili više puta. Znači, bilo kakav pokušaj na saradnju, prvo vas odbiju 5 puta. I to profesori za koje mislite, nećemo imati, naravno, ali... Mislim, i to profesori za koje mislite da su sjajni ljudi. Da su odbijaju na nekom...
Ne samo sjajni ljudi, nego profesori
i istraživači, mislim, da, u tom smislu, kompletno.
Kad završimo intervju, ispričat ćemo vam naše 2 priče.
Da, ali mislim, to je...
Da vas malo ohrabrimo da nije sve tako strašno.
Da. Da te pitaju šta će tebi to.
Pa da.
Da, mislim, da smo mi imali situaciju...
Mislim, jasno je, ako mogu to završim, i jasno je zašto je tako, zato što ono što smo malo pre rekli, čovjek tamo dobije, recimo kod nas na katedri, to je po pravilu, čovjek dobija poziciju bez doktorata i on posle toga dobija poziciju sa doktoratom, docenturu i tako dalje, tako bliže. I zašto bi bilo ko primio nekoga ko je završio doktorat u inostranstvu tamo, kada su već sve te pozicije popunjene? Mislim, to bi značilo da neko mora svog asistenta da istera da bi primio nekog ko ima inostrano iskustvo. Mislim, to je... Računica je jasna, ti sistemi se toliko razlikuju da, mislim, povratak u akademskom smislu u Srbiji je gotovo nemoguć.
Evo još samo par pitanja za kraj, znači jedno je terminološko koje će vam možda biti zanimljivo. Mi imamo zapravo neku našu internu anketu, jer ne postoji još uvijek zvaničan termin u srpskoj lingvistici za ovo što mi radimo, znači srpski kao nasledni ili porodični. Kad biste imali decu, kako bi se on zvao? Porodični jezik, maternji jezik, nasledni jezik, zavičajni jezik, koji vam termin najviše nekako dobro zvuči? Da, iz perspektive druge generacije ili treće ili četvrte. Vama je svakako maternji tu.
Pa imali smo tu diskusiju baš o pozicioniranju istraživača i tu se koristi pojam heritage student, tako da ja mislim da bi možda nasledno bilo, mislim, po mom mišljenju, jer već ima tu zaleđenu u smislu da i sam student, iako ne dolazi iz određene zemlje, ako je druga generacija, on ima to nasledno, tako da mislim, meni se taj pojam sviđa, jer već ima nekakvu teorijsku... pozadinu i sličnosti u sistemu.
Eto, ljudi su iz struke, pa za ovoga kao i mi, da, da.
Ali to je interesantno, to za heritage student, uopšte pojam, heritage researcher i tako dalje, to je interesantno.
Ne, ja bih se isto složila možda sa tim, zato što, da, maternji bi to mogla da bude jezik onda kada bi, mislim, tu sad ja ne znam kako se to kvalifikuje lingvistički, ali pretpostavljam da mora da bude i okruženje takvo i da se prenosi i pasivno i aktivno podjednako, ali ovo zavičajni, to mi zvuči malo, pa ne znam, onako dosta nostalgično.
Dobrica Erić.
Dobrica Erić, da, tako malo mi je nekako... Da, aha. Nostalgično da kažem tu reč, da ne kažem neku drugu, a ovo kao heritage language ili nastavni jezik, pa da, mislim, ali mislim da je to, da su tu isto u zavisnosti od situacije, verovatno nijanse u pitanju,
da.
Jer mi znamo neke ljude koji jesu ovde druga generacija, ali jako dobro vladaju, da, jezikom. A opet tako, postoji neki kojim je zapravo nemački je postao maternji, iako su oni naučili da govore u Srbiji.
Da, prvo srpski, pa onda nemački. Da. I ovaj, jedno pitanje, onako za moju dušu, da li i dalje navijate za Srbiju kad igra recimo Austrija i Srbija futbol ili tako da?
Pa mislim...
Citiram Dežulovića, nekako sam ga citirao, što kaže... Dežulović, čekam na Evropskom prvenstvu da ispadnu Hrvatska i Srbija, a onda mogu da navijam. Ne, mislim, naravno navijamo za Srbiju.
Da, ali to isto...
Ovde to ima drugu dimenziju.
Ovde to ima drugu dimenziju, to je jedno
po... U kom smislu?
Pa...
Evo, sad smo ispali, pa ne možete da vidite.
Sad ne možete, da, zakasnili ste malo, ali... mislim, prvo, na svim tim mestima, posebno svi ti kafići koji su jugoslovenski, mislim, ne u smislu ideološkom, nego kao samo prostorno, da njihovi vlasnici dolaze iz eksiju prostora.
Aha.
Da, to se organizuje prvo gledanje, navijanje, prateća žurka i mislim da zapravo se
bez obzira na to da li igra Srbija, Bosna, Hrvatska...
Ne, u istim kafićima, samo u zavisnosti od dana kada se igra.
Da, u zavisnosti od dana, ali je poenta u tome što...
Ali je publika drugačija ili ista?
Drugačija, makom drugačija, ali se samo radi o tome da, na primjer, i kad igra Hrvatska, da onda i mi idemo da gledamo da igra Hrvatska, kad igra Hrvatska. Kao što naši prijatelji koji su iz Zagreba idu sa nama da gledaju ako igra Srbija. Ali onda, na primjer, ako se to ispriča u Beogradu, konkretno, kao baš šteta što je Hrvatska izgubila ili baš ekstra što je Hrvatska pobedila, određena reakcija tu postoji i kao sve to super, vi tamo, vaše, ali ovdje se ne navija za Hrvatsku.
A ste tako razmišljali pre no što ste otišli iz Srbije ili je to nešto što ste ovdje razvili tu vrstu, da kažem, transnacionalnog nekakvog odnosa prema zavičaju?
Pa... To je isto teško pitanje, mislim.
Da. Mislim, zato što mislim da nismo toliko razmišljali o tome, jer nismo bili suočeni da prvo detektuješ nekoga kao drugoga, onda da ga prihvatiš kao istog. Mislim da to nismo...
Pa, mislim, u svakom slučaju nismo imali neki negativ varijant, neki negativan stav. Da li smo imali tako baš friendly stav?
Da.
To ne, mislim, svakako da nismo vaspitavani, mislim, barem što znam ja za nas dvoje, da imamo... Mm-hmm. Neku vrstu animoziteta prema bilo kome. Ne znam. Da.
Mm-hmm.
Da.
Dobra. Da. Ja, to bi bilo onoga, ono što se intervjua tiče, ne znam da li vas dve imate još neko pitanjce.
Ja imam pitanjce za Tijanu, već smo ono kad smo razgovarali telefonom, nekako sam naslutila da imaš nešto da kažeš i o nastavi srpskog jezika koja je ovde, na neki način zvučila mi je kao da imaš komentar.
Bravo, ja sam zaboravila to, htjela sam i ja to da pitam.
Pa da, mislim, ja nemam neposrednog iskustva sa nastavom srpskog jezika ovde kao uživo u Beču, ali znam
i nemaš, izvidiš da prekidam, nemaš iskustva sa nastavom srpskog kao nasledom, već predeš srpski kao strani.
Kao strani, da. Ali, na primer, zanimljivo je to što, na primer, koliko znam, Švajcarska, Slovenija, Italija, one imaju mrežu srpskih škola koje podržava ministarstvo. Yes. I to je jedna priča, po mom mišljenju i po onome što znam, i barem što pratim, na primer, sigurno znate Jelenu Angelovski, po tome, to stvarno je onako prilično ozbiljno zamišljeno. Sad verujem da to zavisi od toga kako je izvedba svakog nastavnika po nastavu. I to mi je, na primjer, super, zato što to država, znači, daje, finansira, organizuje, to je struktura, dešava se nešto i to je uglavnom za mlađu decu, koliko sam ja shvatila. Ovde, u Austriji, mislim da je tek u Karintiji ove godine otvorena škola, kao baš srpska škola, ili će tek da se otvori, nisam sigurna, to je bila neka vest. Ali ovde srpski se uči u prosvjetinim školama srpskog jezika koje su jako tesno povezane sa crkvom. Da. I to je dosta, mislim, to ne bih da kažem ovo, da prenesem svoju misao, ali da nikoga
da bude precizna kao u engleskom.
Mislim, to stvarno zahteva jednu vrlo specifičnu zainteresovanu grupu za takav način učenja srpskog jezika.
Dosta konzervativno vezano za narodnu tradiciju, folklor. Da.
Mislim, što u suštini nije problem, ali da li može to u nekom sekularnom okruženju da se dešava?
Ne samo to, nego mi smo recimo u Americi imali puno primjera iskustava dece koji su terali da idu na folklor i u srpsku školu, koje su to izbjegavalo u širokom luku, ali se vrlo jasno i precizno identifikuju kao Srbi i srpske provenijencije i žele da govore srpski jezik. Znači, srpski jezik ne živi samo u folkloru i u narodnoj tradiciji. I to je nešto što je naravno u skladu sa nekakvim interesovanjima mlađih ljudi. Da.
Mislim, ja ne znam šta oni... To sad je, mislim, samo moj, naravno, utisak, ono, imam pravo, entitled, da imam mišljenje o svemu. Ali... ceo taj koncept učenja jezika u okviru crkve onako dosta je specifičan i na neki način baš je ono kao hajde da sačuvamo pismenost pred najezdom Turaka. Malo mi tako zvuči, ali... Ali isto imam utiske od jedne žene koju poznajem i koja isto ima dvojicu ili trojicu sinova i koja je htjela da ih pošalje u tu školu i poslala ih je dva puta i posle dva puta sa tim s čim su oni njoj došli kući, samo je bilo sa zonu ne, kao radi onda ne, zato što je nekako kao to jesu neke vrijednosti, ali možda ne vrijednosti sa kojima smo mi okej. Okay.